Narabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao ialana tsiny ny fahatarana minitra vitsy noho ny olana teo amin'ny lafiny teknika ary manasanao mpanajana anaraka avy hatrany antsipirian'ny vaovao. Eo amin'ny tontolon'ny finoana dia novisy 7 mirahalahy no nanonona ny voady voalohany ao amin'ny fikambanany Salesian Don Bosco tao amin'ny Centre Notre Dame de Clairvaux androany. Nandritra ny fahatsiarovana ny nahaterahan'ny Masin Mari izay ankalazaina isaky ny 8 septambra monina natanterahana izany. Sorona masina notarian'ny lehibe ny fikambanana Salesian Don Bosco eto Madagasikara Sinosy Maurice Mompera Bizimana Innocent navohitra ny nandritra ny toriteny fa fonenana mendrika Masomaria satria ny zanak'Andriamanitra no nitoetra tao aminy. Tabernacle velona izy mendrika ilay tahaka ny enina taona izay tsy niova sy tsy nivadika toy izany koa Masinda Josefa izay marina sy masina sady matoky an'Andriamanitra. Naka ireo frera 7 mirahalahy izy mba hanankina ny fiainana amin'Andriamanitra sy lofo amin'ny fianarana fa ilaina amin'ny pastoraly atao amin'ny tanora izany hoetrany Mompera Bizimana Innocent.
Modèle ny finoana Masina Mari satria ny eny dia eny mandrakizay ko antsika matetika manao eny androany raha mpisotsia ny eny nataony Masina Maria inty ao tompo aoka tanteraka amiko araka ny teninao tsy niova ary hatramin'ny hazo fizaliana nijoro teo tampototry ny hazo fizaliana Masina Mari zany hoe nitohy hatramin'ny farany izay fanekena any Masina Mari mahagaga tokoa izay fa nititena sy nifanekena ananany Masina Maria satria natoky tanteraka an'Andriamanitra ka sambatra izy 7 mirahalahy satria manany Masina Maria ho reny indrindra amin'izao andro fanaovana ny voady. Miafina ao ambanin'ny mistery zany koa Masina Josefa. I Josefa dia azo lazaina fa nalety tsy fizatra firy voasoratra momba azy fa tao ihany ary io lehilahy marina malina masina izay mitantana ny fianakaviana masina tsy nahazo mana i Josefa fa izy niasa nitsemboka mba tsy maty mosarena i Masina Maria sy i Jesoa ka noho izany dia ohatra koa ho antsika ho an'ny fianakaviana mba hiasa ny hakamoana dany zany dia anisany zavatra ratsy. Ireo hanao voady anao salesiana asa fa tsy kabary anisany toetsainy Don Bosco io asa masoazy misy vavaka fa raha misy kamo dia tsy mahazo matao voara izy ireo dia anisany toetsaina na toetra anany izy ireo na miaraka amin'ny tanora na mandeha manao lamaiso any vahoaka tsy afaka izao reraka satria tsy maintsy miasa ho an'ny fanjakan'ny lanitra ratsy izany a dia tsy manao voady.
Manomboka rampitso moa dia hiazo an'ny fianaratsoa izy 7 mirahalahy ireo anohy ny fiofanana ao amin'ny sekoly ambony fandalinana ny filozofia izay sahany salesianina ao ankofafa fianaratsoa. Ankalalahana no anononana ny voady ka efa anoritsoritan'izy ireo sady ny asa miandry azy amin'ny fikambanana salesianina arak'izao ambarany frera Andria Miaro ny aina mandasoa zozo ny irina azy izao.
Izao Andria Miaro ny aina mandasoa zozo ny irina dia manolo tena tanteraka aminao ankalalahana feno ary manome toky fa andany ny heriko manontolo ho an'ireo izay andefasana ho ay indrindra ny tanora tena fadiranovana iaina ho amin'ny fikambanana salesianina ampiraisan-tsaina sy asa amin'ireo rahalaiko ary andray anjara amin'ny fiainana sy ny asa fanirahan'ny fiangonanao.
Namangy sy nankahery ny fianakaviana ireo 20 mianadana mony ainy tamin'ny fifanosehana nisy tamin'ny fanokafana lalao nosy tena mikianja amin'ny Barimamasina tamin'ny 5/20 Aogositra lasa teo ny filohan'ny repoblika mivady androany Tolakandro noraisin'izy ireo teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha izy ireo ary nomena fanampiana sy famangina ihany koa nijoro vavolombelona ny tantarany nahazo azy teny Mamasina tamin'iny fotoana iny ny renim-pianakaviana iray.
Zavatra nisio zany a zay eo amin'ny vavady za de le zanako maty de reto sobaviko reto de telo mianaka zay niaraka de le vavady a voainy zareo de idiny voainy de idiny de aveo le vavady tonga de nivoainy malalaka be de tonga zay de ohatrany hoe misy manosika anay de iny nalavo an'le zanakay zay tsy manam-poninina mihitsiny satria zay efa zatra le makany tokana mibary a de tonk zay fentsy zay makan tarian sirpor zay lata te usti favkel tion do mama riam liam lama piari fanti kata fidra uzi terifan lata teo zay de zay lizwe fwen sario te afeo itim te fwen sario te afeo itim afeo tunga te fwen malala kapi zay sumare fa na lulu kel ne vapad te zay na fwane pasat nir te chantena kwe yara ufila tun zay tel mena kapi fawe miara ma
Fa efa nohenoany ministra ny fahasalamana sy ny teo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ireto fianakaviana ireto ny amin'ny etaetan'izy ireo sy ny fitarainana tianampitaina noho ny vona azy anahazo azy sy nany mikasika lafiny ara-pahasalamana na nytakaitra na ara-batana na ara-tsaina ihany koa nisaotra ny ministra fahasalamana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny asiera ary ny filohan'ny rajoela mivady ihany koa solotenandreo fianakaviana manoloana ny fandraisana tanana sy ny fanampiana natao azy ireo Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo manambonahitra ambony ho jeneraly teny amin'ny tombon'ny vondrom-pilatsaka ny elonaina ivato no nanatotosana izany lanonana ara-miaramila nanolorana azy ireo ny faneva izay mirakitra ny sotoavina nosafidian'izy ireo tery ny fotoana satria ifarana ny fitaom-pitantanana ny firenena hoy ny filoha Andry Rajoelina kanefa maro ny asa vita izay tokony hotokanana santionan'izany ny bulletin mora eny ety vato izay tsy tratra ny fitokanana azy tsy maintsy novonjena ihany kosa nefa ity androany ity ho fanomezam-boninahitra sy firaisankina amin'ny filoha alindamalagasy hoiatrahan'ny filoha anatin'ny velorany voalohany ho izy ny fampanjakana ny filaminam-bahoaka sy ny tanytandalàna ny famerenana ny asan'ny filoha alindamalagasy ao anatin'izany koa ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena ary isan'ny antanatohatra tongavana amin'izany ireto jeneraly ireto matoky aho hoy ny filohan'ny Rajoelina fa matianina eo amin'ny asa ho tanterahan'izy ireo
manao fomba rehetra isika mba amerenana indray ny asa ny filoha alindamalagasy ary voatsoe tsika teto amin'ity toeranyity ihany koa nitokana ny angidiby vaovao izay mena ny tafika malagasy maro ny fataovana nataotsika na mitafika andranomasiny eo na mitafika anabakabaka fa indrindra na ho any zandarimeria na ho any polisy pirenena na ho any tafika malagasy a dia nanao ezaka manokana isika ary misongadina izany tamin'ny asa zay a vitanareo a tsirairay avy tomponandraikitra sy nyvata maramila sy nyreo a manamboninahitra rehetra isatokana izao lanonana ara-miaramila izao dia manamarika ny fankasitrahana ny zava-bitanareo tsirairay avy ary indrindra antenaina fa hoentina anamafy atrano ny fanolorantenanareo a amin'ny fiarovana ny fiandiana tenanena manana ary nomena aditsy andraikitra lehibe ianareo amin'izao toerana misy anareo izao koa asehoy atrany ny fiavatanidrazana nisiavana ny vahoaka malagasy amin'ny matandrika arovosina anareo tsirairay avy mpitarika anareo koa mapirisika anareo ao anoy atrany ny hiraka ataonareo ampahasahina amin'ny fahavononana fa indrindraindrindra amin'ny asina sy ny teny fanefa zay napetraka areo
izay izany ny androany atoandro fa ny ariva teo ihany koa no nitokanany filohan'ny repoblika ilay auditorium sy tranombakoka ny aino vakijery eto Madagasikara tetikasa izay notanterahany ministera fifandraisana sy ny kolotsaina eny amin'ny tokontany malalaky ny ortm eny anosy toerana natao hitehirizana ireo arem-bakoka eo amin'ny lafin'ny fifandraisana sy ny serasera ary ahitana efitranogoavana fandraisana lanonana lehibe ihany koa izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny lafin'ny politika tandidomindoza i Madagasikara noho ny tsy fanajany mpitondra ny lalana velona sy ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana ny ministera ny atitany iaro ny tombontsoa manokana ho ny vondrindreo mpiasam-panjakana ambony tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Milaza ny hijoro mpanjaka ny tanitandalàna araka izany ireo mpiasam-panjakana ambony tokony itovo izy ireo ny fampiarana ny lalàna ka tsy hisy ny mizana tsindrinila eo ampitondra sy ny mpanohitra. Tsy vaaolana hoy Andriamatoa Maharavo Ratolojanahary ny fanaovana ambolehitra ny fifidianana fa tokony aloavana fifampidiniana izany. Mampirisika ny rosoana amin'ny fanelanelanana sy ny fifampiresahana tarindray aman-dreny ampanavy amin'ny FFKM isoroana ny krisy politika sy ny savorivory eto amin'ny firenena ny vondrindreo mpiasam-panjakana ambony. Ny mpitondra teny Maharavo Ratolojanahary.
Afatsingina eto fa tamin'ny 2018-2017 dia fanao pré-campagne zany président Rajoelina zany manerana Madagascar mitondrany artiste manerana Madagascar tsisy nanraharazy tsisy nanakanazy sanao an'izany koakehitriny na fivoina tsy azo bomily atao hoe zany ve dia mahafaly ny administrateur civil menatra izahay menatra izahay manolona ny zavatra dia tsy miteny izahay tsy miteny ministère ny intérieur tsy miteny ministère fitsarana menatra izahay amin'ny administrateur civil aminay noho ny ataony namanay menatra amin'ny fitsara noho ny ataony lehibeny noho ny ataony sasa tsasany amin'ireo mpitsara reo e raha mahita reo fa tsy olona ray nge tsy olona ray ny anatany olalàna eto Madagascar e maro ny pahailalàna e tsy rarahina ny hevitran'ireo olona pahailalàna sasany tsy fomba nyfanjakana fa de tomblesa satria zay nimpondra tsy maintsy zay loha tsy maintsy amenay zay tiotra de nation zany ve nanaovana ty tanindrazana ty tsy anareo rery ny tanindrazana fiarahamanana ny tanindrazana ona ve de sotra be tsy maintsy miroso mifanelanelanina isika raha tsy te hifamony.
Eo amin'ny tontolon'ny politika trano dia natomboky ny kandida ho filoham-pirenena anikiratsiraka sy ireo mpikambany birao politika nany Tokoarema tany Antsiranana tamin'ny alady teo ny fionany amin'ireo olona ny fotiny. Maro moa ny vehivavy Arema no tonga nanatrika izany teo ihany koa ireo tanora mpikatroka Arema hatranainy. Mitoy tany anivorano ny fionambe ny ariva ary nitoy hatrany amin'ny nitoy hatrany tany amin'ireo distrika hafa izany tamin'ity herinandro ity. Toy ny fanaony ireto birao politika ny Arema ireto dia mihaino ny etaetany vahoaka izy ireo anatin'ny fionana. Nambaran-dramatoa ny kiratsiraka tao anatin'izany fa manana arena maro i Madagasikara na antanetina mbamin'nytany na andranomasina ka azo atao tsara ny mampandrosoan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireny arena ireny. Mila ny firaisankina sy ny fiaramiasa amin'ny rehetra nefa ho hiatrany ramatoa ny kiratsiraka fa tsy vitan'olo tokana ny fampandrosoana ny Madagasikara.
Tsy maintsy miara-miasa ny kely indrindra sy lehibe indrindra, tsy maintsy miara-miasa ny mpanam-pahaizana, tsy maintsy miara-miasa ny mpianatra, tsy maintsy miara-miasa ny olona manan-katao, tsy maintsy miara-miasa amin'ny ray aman-dreny ara-drasa, tsy maintsy miara-miasa ny ray aman-dreny ara-pirenena satria firenena iangonana teny aleo karakaraintsika ty fandazantsika ty tsy anelatsika ho anyakany ajanatsika no anatsy sava tsy maintsy adivatsika nyfanatrana io a ialantsika plasy fadina raha mifarana io a ary akarantsika raha ohatra ka ho vitatsika de ianana fadiny voaloha tsika fatsaka farahoaka tsy zava roaka tsy zava ina ny Madagasikara ho firenena matanjaka eo amin'nylafiny fambolena na io ampiasaintsika koa io akora zay anagnatsika na olamitana na ombonitana anaty ranomasina fa ahafahantsika mampivoatra Madagasikara zany raha manao fanjakana tsaratambana tsika plasy fikovana.
Eo ampejiny toekarena dia anaratsendrika ny tontolon'ny fampiasam-boleto Madagasikara ny tranga ny enjehana ireo vahiny mpampiasa vola anatin'ilay rarahan'ny orinasa DMC ny Mahajanga hoy ny mpisolo vava azy ireo androany. Raha tsy ivina dia nomeloy ny fitsarana igadra ny trano maizina heritaona sazy mianatra miampilamanty 50 miliara ariary ary etra 1 miliara ariary ny mpandraraha vahiny roa. Ny enjehany fahatseranana ho nanao osoka momba ny fanafarana menaka 3 arivo taona izy ireo. Orinasa efa namidiny tany amin'ny taona 7 ambin'ny folo sy roa arivo nefa no nanafatra ny menaka ary menaka mbola tsy voadio araka ny fitiliana natao nefa nolazaina fa menaka efa voadio indray. Nampiakatra ny raratana fitsarana fandravana didy ireo mpampiasa vola ireo taorian'ny didiny voaka tao amin'ny fitsarana ambony. Manaitra ny tompona andraikitra fitsarana manoloana ity raharaha ity ny mpisolo vava azy ireo Tantely Ramarson.
Zay tsy miady amin'ny fitsarana fa hoe nampikena araka ny tokony ho izy ve ny lalàna fa raha mikasika n'ilay monsieur Baskara sy mivadiny zay efa tsy misy ifandraisantsony amin'ilay société fanafahana zany hoe fanatsahatra ny fanenjehana azy tany amin'ny ambaratonga voalohany dia rehefa miakatra any amin'ny fitsarana ambony a lazaina fa mieloko andraiky dia saziana amin'io volabe sy mifidirana hatramin'ny maiziny io dia zay zany mahalasa saina Zay ny mahatonga ny mpisolovava ny fiarovana manaitra zay mety ho tompona andraikitra rehetra mahakasika ny lalàna satria mampitsoaka ny mpampiasa vola zany lay climat de méfiance lay insécurité juridique ao anatiny ny zavatra ohatra zany a de mampitsoaka tsy mety ampiasa vola ny olona atsika fa tena farak'izay mahantra de ravany tadidio fa ny volampanjakana ny andro tokony volampanjakana dia avy any amin'ny privé ny mandoa azy amin'ny alalan'ireny taxa sy ny volalohany amin'ny douana sy an'ireny ka programma mpanjakana nge de le miantso ny mpampiasa vola mba ampiasa ny volany eto Madagasikara ka raha ohatra ka amin'izao klima ohatra zao satria tsy ka izole nge ty kany DMCT kany monsieur Pascal fa mba misy vitsivitsy any mba tsy lazany hoe maromaro dia misy société na mpandraraha victime foana sahirana eo amin'ny fandraharahana zany misy olona ohatrany hoe arovana de misy olona ohatrany hoe potehana izay zany mampalahelo amin'ny famisehitry ny fandrarana mihevitra zay fa hoe so de mba misy olona arovana any ambadika zay tsy mafantatra hoe izana izy raha ohatra zay foana le climat iainana amin'ny monde des affaires de mitsoaka ny investisseur
ankoatraizay dia miantso ny fitsarana amin'ny famahana ny fanagazana ireo menaka tsy voadio 3 arivo taona ireo koa ny mpisolovava satria mbola azo ampiasaina tsara ao ariany ny fanadiovana azy
rehefa voadio tsy mety lany daty fa rehefa mipetraka io izy de lany daty rehefa voadio izy de manomboka eo indray ny date de péremption hoe bon azo ampiasaina ty mandritra ny 2 taona azo jifaina azo hoanina tonga de ampiasaina zany ao anatin'ny 2 na 3 arakaraky ny ataon'ny laboratoara eo ihany satria ny laboratoara neny mametry de mameo izy hoe amin'izao io lany daty tsy azo hoanina fa lay menaka ho atao ao Majunga da niny taninandro samy mahafantatra ny hafanana any Majunga rehefa daniny taninandro iny de misy simba mitompo foana ny taux d'acidité dia tsara ho an'ny fahasalamana fa rehefa voadio indray izy voadio miala ny asida zay manimba ny taofa de azo afaka ampiasaina ndray izy a sana ndray izy ho an'ny corps de afaka ampiasaina any amin'ny sakafo indray misy sakafo moa ny tena ilaina ny menaka
ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trany dia nikarakara lobarendasy tantoliary nitetika asa taratra any amin'ny diosezin'ny toliary lobarendasy fanao anisaky ny 3 volana iresahana ny momba ny fitrandrahana ny arena voajanahary eto amintsika indrindra ny any amin'ny faritra atsimo andrefana nasiana sokajin'olona maro ny mpitondra sivily sy miaramila fa indrindra ny vahoaka ny kristiana sy ny mpitondra fiangonana nataony lobarendasy ahafantarana ny fitantanana azo atao amin'ireo mpitrandraka ny arena voajanahary hoy mompera jacques zanato zanakandro omoneny justice p diosezin'ny toliary nisy ny fandrosoana eny fotony no izy no tanjona kendrena etahitandreo mpandray anjara kosa nisy trany eny fotony ny volamiditra amin'ny fitrandrahana rena kibony tany nitetika asa taratra izay tsy misalasala mampita amin'ny vahoaka ny momba ny asa fitrandrahana manara-dalàna toy izany koa hoan'ny tsy manara-dalàna manazava izay moa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina sy ny mpanolotsaina ihany koa ary laza izy ireo fa manara-maso akaiky ny fivoarana misy amin'ny fitrandrahana fasomainty toliary faharoa nitetika asa taratra miezaka manelanelana amin'ny tsy fitovikevitra momba ny asa fitrandrahana kosa izy ireo io mompera jacques zanato zanakandro
misy olona avy any ambanivohitra moa zany tongeto avy amin'ny kômeny misy fifandonanareo fa tamin'ny le anankiray iry zany a somary ny hanto ny projet zany le tena nafana be tamin'ny voalohany le hoe fidiran'ny base tiliara amin'ny ao tamin'ny hoe ny sandy tiliara sandy mantaloha zany fa amin'izao zany a miezaka reo rezonay zay ihany zany araky ny fifana zay efa nomena azy taty mba hanelanelany zany a fa afaka miresaka zay iresaka zany a na tsy makasitraka na makasitraka fa tsy tokony hoe ifandona zany ny samby malagasy mba hafahatsika zany nareo mpanao gazety koa mae manitatra an'izay zany any amin'ny vahoaka satria nareo ataoko fa afaka mampita zay satria zahay tsy manana moyen loatra hampitana an'izay vahoaka fa nanao aloha zahay a misy ihany fanelanlanana zany a nataon'ireo mambra de rezonay zany misy tongety ireo olona reo
tratra ny tanjona tamin'ny lobarendaso zay nikarakarai nitetika sa taratra tao basia toliary maro nangetahita tia lala zavatra momba ny fitrandrana ny arena kibony tany araka ny nambarany mompera jacques zanato atrany Ivadika amin'ny lafiny fanabeazana isika miaratsy ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny enany tany ankizy tafiditra an-tsekoly ary nitomboisy ireo ankizy ny alandarana noho ny fahasahiranana ny anjady tamin'ny ray aman-drenin'izy ireo vokatry ny fitangan'ny vidim-pianana nateraky ny valana aretina COVID-19. Manoloana ireo dia miantso ny fitondram-panjakana ny CONAMEPTA izay vovonana hivondronan'ireo fikambanana maro misehatra amin'ny fanabeazana mba ampitombo ny tedibolina eo amin'ny sehatry fampianarana. Ny enina amby roapolo isan-jato ny tedibola mpanjakana eto Madagasikara no natokana ho an'ny fanabeazana. Raha efa tafiakatra roa amby telopolo isan-jato izany any amin'ny firenena afrikana sasany toa ny Burkina Faso ohatra. Isan'ny fantatra ireo androany nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny fahafolo taona ny jiro ny CONAMEPTA mifanandrify indrindra amin'ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Milaza ny zava-bita nisongadina tao anatin'izay folo taona izay moa ny mpandrindra nasionaly ny CONAMEPTA Rakoto Arivony Huguette.
Naninona moa natao hoe ao anatin'ity andro ny fankalazana maneran-tany adiny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra satria anisan'ny asa fototra hijoroan'ny CONAMEPTA dia ny hoe ny rehetra mahazo fanabeazana sahaza azy hoentiny miatrika ny fiainana tsy amin'ny alalan'ny hoe vakiteny tsotra fotsiny a fa vakiteny mivadika ao fahalalana, fahalalana mitondra mankany amin'ny asa mahavelona. Teny fanevan'ny fankalazana amin'ny fahafolo taona hoe tsy ampy ny folo taona hiatrehana izany hoe fanabeazana mitondra ho amin'ny fanovana. Dia tao anatin'izay folo taona izay zany a dia fanamby lehibe iray fa faritra ray isataona no lafitanana metrahana ny broparitry ny CONAMEPTA ahafahana miteny hoe firaisankina pirenena ao anivon'ny firenena anankiray zany. Tamin'ity andro ity moa zany ny hoe fankalazantsika ny andro maneran-tany ho an'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Nanomana tokoa izay hetsika hoe amoahana reo olona nahavita ny ady tamin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra fa noho ny fanajana moa izay nivoaka ny fitsipika hoe tsy mahazo atao ny mamory olona ankalamanjana sy manao fivovoriana zany a dia nahemotra ho amin'ny fotoana manaraka. Misy eo amin'ny enimpolo latsaka eo ireo olona nahavita ny ady tamin'izany a mianatra dia misy mpampianatra izy ireo zany dia ao anatin'ny hetsiky ny folo taona zany a ny famoahana azy ireo amin'ny fomba ofisialy eto Tananarivo moa izay fa misy ihany koa ny hetsika izay ho famoahana any amin'ny faritra nosy any Taolagnaro a misy dimampolo olona ihany koa any a navita ny ady tamin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra.
Marina fa hananao ny ady sisika hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara ny CONAMEPTA tao anatin'izay folo taona nijoroana izay.
Ny sitona trano ny lakolosy ny fanairana hoe zava-dehibe ho an'ny firenena ny fanabeazana arakalitao azony rehetra isitrahana ary mampitovolenta ny lahy sy ny vavy. Anisan'ny ady goavana nefa zany tsy mory zany. Ao anatin'ity hetsiky ny fankalazana ity androany zany le izy zao nosokafana misy ireo ahetsika izay atao anisan'izany ohatra ny conférence débat eo ihany koa nefany a ny fanomezana fiofanana maimaim-poana fiofanana roa zany ny kasaina omena maimaim-poana.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Manentana ireo ankohonam-pianana kristiana iombom-bavaka ka hanankina ny vahoaka isianina sy ny fiainam-pirenena amin'ny masin'ny maria androany ny fivondrona ben'ny relijiozy any Haiti. Fanentanana anokanany rehetra horairay anaovana rotsom-bavaka sy fitsahona ny sakramenta masina marina fa isan'ireo firenenanjakany herisetra ataon'ireo vondrona samihafa mitam-piadiana i Haiti ka natonga ny fivondrona ben'ny relijiozy nanao ifanentanana io androany. Mafana ny toetra rano mali ny aran'ny fanafiana indray ny tobin'ny tafika malianina ny gao androany nambaram-piasa ny serana mpiaramanidina iray tao amin'ny toby io fa nisy fiarakodia roa samy voasesika bomba niditra tao ary naraina tifitra izany voamaly nefa tsy aivina nonitrangany fanafiana roa samihafa nataony jihadista ny tany gao sy Tombokto. Fanafiana nafatesan'olona efatra ambempolo sivily ny sivy ambefapolo tamin'izany ary miaramila kosa ny dimy ambefolo ambiny. Ohatra anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RTB veloma tompoko.